Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Мелодія, Радіо Свобода. Називається він «Дієва особа». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас дієва особа Володимир Литвин, голова Верховної Ради та кандидат в президенти. Добрий вечір, пане Володимире.
Доброго здоров'я.
Ви знаєте, я почну з того, що, можливо, вам буде неприємно. Чому? Тому що вас цим, очевидно, діставатимуть протягом всієї виборчої кампанії, і, можливо, вас діставатимуть цим опоненти. Йдеться про сльози на з'їзді партії, коли ви йшли в президенти. Як ви до цього поставитеся, що вас почнуть докоряти, на цьому грати, на певні людські слабкості, можливо, на людських емоціях, ваші прямі конкуренти, а вони найближче вас, називати навряд чи їх потрібно?
Гарне запитання. Якби це була основна проблема, основна тема, щодо якої мене будуть докоряти, в чомусь звинувачувати, якісь висувати претензії, я з цим радо погоджувався. Бо я переконаний, що емоції, вони потрібні в житті, емоції, вони мають бути присутні і в політиці. На моє глибоке переконання, якщо політик не боїться демонструвати сльози, як, рівно як і будь-яка людина, то це, на моє глибоке переконання, свідченням щирості, відкритості, не дивлячись на те, що українські політики, взагалі політики, вони циніки. Але є межа, яку не можна заступати, треба зберігати щось людське. І якщо людина демонструє свої почуття, і які матеріалізуються в сльозах, то, як мені видається, це означає, що людина остаточно не втрачена. Тому я розумію, що політиці не можна демонструвати свою слабкість, але я переконаний, що такі слабкості є виявом сили будь-якої людини, будь-якого політика. І сльози для того дані людині, щоб вона могла розкриватися в своїх почуттях. Я повинен сказати, що ті натяки, намагання підняти на книпи, з цього приводу мене абсолютно не зачіпають. Бо це був материнський рушник, і я не знав, що його мені передадуть. І я переконаний, що це кожну людину, яка має серце, не черстве, а просто серце, це б зворушило. І я не є винятком.
Зрозуміло, але ви кажете, там мусить бути межа, але межі, здається, вже немає ніякої, ні в чому. Моральної межі немає, виборчої кампанії, і слід очікувати будь-чого, абсолютно те, що перебуває за межею, тому що вже переступили цю межу неодноразово.
Це як епідемія, яку потрібно пережити, а ми сьогодні переживаємо, крім всього іншого, політичну епідемію. І зрозуміло, що в гонитві за рейтингами, в гонитві за голосами не гребують нічим. І я не випадково навів відоме висловлювання, коли ми слухали питання про епідеміологічну ситуацію в Україні, що у нас українські політики хочуть на дні народження бути завжди іменинником, на похованні покійником, на весіллі нареченим, але за однією умовою, щоб виключно про них говорили. А взагалі, я думаю, що ми могли б говорити про нормальне цивілізоване життя в Україні, якби люди мали можливість спокійно жити, якомога менше обговорювали те, що роблять українські політики. Якби вони якомога менше знали представників влади, це б свідчило про те, що ми маємо більш-менш прогнозований, спокійний, стабільний життєутверджуючий розвиток.
Знаєте, ваші слова та богові вуха, що називається, якщо йдеться про стабільний розвиток. У нас як не скандал якийсь там, правда, про Артек, то потім він затьмарюється епідемією грипу. Як не епідемія грипа, то ще щось. У нас постійно якась критична ситуація, яку треба розв'язувати. Ви бачите таку послідовність в розвитку держави? У нас знову якась економічна криза, яку назвали всесвітньою економічною кризою, хоча, здається, тільки ми вже і відчуваємо в світі. Тоді у нас з'являється якийсь один скандал, потім другий скандал, а потім у нас грип. Зручна річ, з якою треба боротися.
Справа в тім, що це справді така українська закономірність, що ми живемо кампаніями, і Україна живе на ривок. А від цього швидко ми знесилюємося. Я маю на увазі Україну, суспільство і людей. І мушу з вами погодитися, що ці теми, які з'являються, розмухуються до масштабів всеукраїнського, а після того про них швидко забувають, коли це стає невигідним для українських політиків, і шукають нову тему для того, щоб першими її осідлати. Тут можна наводити безліч прикладів. Скажімо, проблему, яка мала місце із захопленням корабля з українськими моряками. Згадаємо, вся Україна обговорила це питання. Примусили всю Україну, привозили на ток-шоу рідних і близьких. Після того про цю проблему взагалі забули, бо зараз вже стало таким буденним, звичним
зараз
явищем.
Зараз взагалі інше судно захоплено.
Захоплення українських суден і українських моряків, а тим більше, що нашого цвіту по всьому світу, бо люди шукають можливість заробити на прожиття собі і родині. Далі події в Дніпропетровську. Вибух газу, люди втратили житло, люди загинули. Вся країна про це говорила, українські політики примусили про це говорити, замість того, щоб вжити необхідних заходів і упередити щось подібне на майбутньому. Зараз цю тему кинули, до кінця проблем людей, що потерпіли, не розв'язали. Далі більше – повінь у західних областях України. Згадаємо, відбувалося змагання, хто швидше добіжить, хто вище стане, і жалібніше скаже про те, що відбулося, і що
зараз
він робить.
Ви, чому ви, скажімо, от ваші опоненти, вони роздають там маски, ліки починають роздавати, і це робиться під партійною символікою або під егідою, скажімо, балотування у президенти. Чому ви не роздаєте маски і не даєте ліки ніякі людям?
Ну, бо в нас
там їх... людей не шкода, чи що?
Людей мені шкода. Бо немає в нас тих, хто тримає фармацевтичну галузь у своїх руках, а зараз вони у вигляді внеску у виборчу кампанію того чи іншого кандидату виділяють необхідні ресурси. Одні грошима, а інші просто оцими подачками. Повинна працювати держава, повинна працювати державна система. Ми повинні дати відповідь на запитання, чому у нас не відсутня профілактика, чому у нас не було упереджувальних заходів, чому до цього нічого не робили, а опустилися до взаємних звинувачень, що, наприклад, говорить, 18 років ніхто нічого не робив. Виникає питання, хто повинен був робити? Хто повинен був робити?
Не мене питайте, хто повинен був
та
робити.
Та я відповідаю на запитання, що повинні робити
державна
всі...
Державна машина має працювати, яка нормально побудована, повинні яка працює на людей.
Повинні робити всі, які сьогодні при владі і які вчора при владі. Нових людей при владі немає. Тому я переконаний, що треба відійти від взаємних звинувачень, а вжити адекватних заходів для того, щоб не було цих проблем у майбутньому. І на моє глибоке переконання, треба дивитися в корінь проблеми. Бо це соціальна біда. Захворювання, в тому числі на грип, у найтаких складніших його виявах, це соціальна біда. Давайте звернемо увагу на те, що епіцентр цієї епідемії розпочався і має місце на заході України. Тернополь, Тернопільська, Івано-Франківська область, де за всією офіційною статистикою найнижчий рівень заробітної плати, де люди не мають опалення, де немає гарячої води, де місто Тернопіль тоне у смітті. І цілком очевидно, що сьогодні виключно говорити про пандемію грипу і не давати відповідь, чому сьогодні третина житлових будинків в Україні не опалюється, чому кожна п'ята школа не має тепла, чому кожний шостий дитячий заклад не має тепла, це ті проблеми, про які належить в першу чергу говорити, а головне – забезпечити розв'язання цих питань.
Так, про ці проблеми треба говорити влітку, а не взимку, коли потрібне тепло. Розумієте, ну дивився там вчора репортажі різні зі сходу, між іншим, України, там, виявляється, теж немає опалення.
Да.
І люди це з'ясували тоді, коли випав сніг, а не тоді, коли треба було готуватися до зими. Як каже прислів'я, здається, що готуй стане влітку, правильно? Ну, але не про це йдеться зараз. Якщо говорити про цю от епідемію грипу, та, про яку ми згадали так побічно, то, дивіться, у нас президент Ющенко вже, так би мовити, приміряє кашкет Піночета, якщо можна порівняння зробити, коли говорить про кримінальні справи тих, хто збирав з'їзди і мітинги перед епідемічний оцей період, коли перед тим, як почалася епідемія грипу, говорить про те, що треба притягти до кримінальної відповідальності тих, хто збирав мітинги і з'їзди, тому що люди знали прекрасно, що вони наражають на небезпеку.
Справа тім, що я вчора...
Чи можливий такий варіант просто, сам по собі? Чи Ющенко дійсно може бути жорстким і перетворитися на диктатора, який покарає винних і взагалі відсунуть вибори?
Поки ще не бачу підстав для того, щоб говорити про перенесення термінів виборів. Зрозуміло, коли, боронь Боже, дійде справа до надзвичайного стану, тоді, очевидно, постане питання про те, щоб перервати чи зупинити виборчу кампанію з наступним визначенням нового терміну. До речі, про це дуже переконливо говорить Віктор Мусіяка, який, на мій погляд, у цих питаннях є об'єктивним і неупередженим правником. А щодо звернення президента України, я вчора прочитав із здивуванням про те, що керівництво парламенту, тобто я голова Верховної Ради, знав про епідемію, що начебто хтось з цього приводу попереджав. Я відповідально заявляю, що якщо президента інформувала, скажімо, Служба безпеки чи інші відповідні державні структури, то зрозуміло, що президент України мав би скликати Раду національної безпеки і оборони не 30-го числа, а значно раніше. Тому я переконаний, що про відповідальність сьогодні треба говорити всіх, і президента, і уряду, і Верховної Ради України за те, щоб прогляділи цю тему. Разом з тим, заклики покарати організаторів масових акцій, очевидно, вони такою мірою повинні стосуватись президента України, який зібрав своїх прихильників, чи вони самі приїхали до Центральної виборчої комісії, коли він отримав посвідчення кандидата у президенти. Чи він про це вже забув? Тому, на моє глибоке переконання, треба припинити взаємні звинувачення, а говорити про взаємну відповідальність в процесі роботи щодо виконання тих рішень, які були прийняті Радою національної безпеки і оборони, Кабінетом міністрів України, і сьогодні, буквально годину тому назад, Верховна Рада України прийняла, на мій погляд, таке ґрунтовне рішення за наслідками обговорення цього питання. Треба забезпечити виконання визначених завдань, а після того вже шукати винних. Інакше це знову будуть політичні розбірки, від яких людям абсолютно краще не стане.
Ви зараз очолюєте Верховну Раду, вам це не зважає у кандидатстві в президенти, тому що доводиться керувати таким складним досить організмом, як Верховна Рада України, яка продемонструвала абсолютно різну роль в своїй політичній історії. Ну, от, власне, Рада цієї каденції. Від створення коаліції, потім тепер існує питання, чи існує коаліція формально, тому що не вистачає голосів і так далі, тому подібне. І ця Рада, вона, очевидно, проіснує до президентських виборів. Якою буде її роль до президентських виборів? І друге питання, яка доля Верховної Ради після президентських виборів?
Я виходжу з того, що Верховна Рада України сьогодні, як ніколи, не повинна демонструвати підхід коаліція-опозиція. Я ствердно заявляю, що в нас немає опозиції, бо що таке опозиція? Це позиція до офіційної позиції. У нас часто-густо не можна зрозуміти, яка в нас офіційна позиція. А я не бачу з боку опозиції, які вносили альтернативні закони, альтернативні проекти рішень. Є просто тотальна критика і намагання і влади, і опозиції сподобатись людям. Сподобатись можна виключно практичними рішеннями, які доводяться до логічного завершення в плані їх виконання. Я не переймаюсь постановкою питання наявності чи відсутності коаліції. І я не вважаю це своєю справою. Коли в Верховній Раді України розвалилася коаліція, і Україна і суспільство, люди не були налаштовані на досчасні вибори, я погодився очолити Верховну Раду України. Уряд залишився той же, ніяких переформатування уряду не було, і я вважаю, що потрібно працювати. Але ця...
Так, робота, може, і даремно не було переформатування?
Ця робота повинна бути на основі принциповості.
Так, може, даремно не було переформатування уряду? Тому що таке враження, що Юлія Володимирівна використала Володимира Литвина для того, щоб лишитися в своєму кріслі і далі працювати.
Справа тим, що можна говорити і таку тезу, про яку ви щойно сказали, Але разом з тим я глибоко переконаний, що це ще більше ускладнило б ситуацію в країні. Бо цілком очевидно, що була спроба відправити уряду у відставку. Ця спроба не набрала необхідної кількості голосів. Так це б означало тоді взагалі розвалити все те, що було, а не працювати далі. Якби в Верховній Раді України був потенціал відправити уряд у відставку, тоді постало питання про формування нового уряду. Більше того, президент України тотально незадоволений діяльністю уряду, але в нього є право внести до Верховної Ради України пропозицію про висловлення недовіри уряду. Можливо, ситуація сьогодні за нинішніх умов, з урахуванням нинішніх обставин, була б дещо іншою. Чому президент України не приймає подібного рішення? Або ви знаєте, що уряд – це витвір Ющенка і Тимошенко. Вони двох розписали уряд. Якщо президент України сьогодні не задоволений урядом, хай він запропонує своїм міністрам скласти повноваження, уряд буде недієздатний, і тоді постане питання про переформатування уряду.
Але ви допомогли його зберегти його життєдіяльність, правда ж, свого часу, коли долучилися фактично до коаліції. І тут не треба з себе скидати певну роль. Я тут ні до чого, це Ющенко і Тимошенко створили ось такий уряд, а я потім змушений був рятувати країну.
Я повинен сказати, що я змушений був працювати і працюю з тим урядом, який є. Але якщо президент України сформував уряд, і потім він каже, що цей уряд поганий, і його прихильники підтримують своїм голосуванням цей уряд, то ви прекрасно розумієте, вступати в безплідну війну, яка нічого не додасть, окрім протистояння, це абсолютно є непотрібним явищем. Я розумію, що у вас і в наших слухачів можуть бути свої особисті симпатії чи неприйняття, але я виходжу з тверезого розрахунку. Що це додасть під кінцевому підсумку країні, це абсолютно нічого не додасть. Розвалити все...
Я виходжу лише з фактів, пане Литвин.
Я також виходжу з фактів.
Уряд, яким був задоволений Ющенко, це уряд Іханура. Давайте згадаємо. Тобто це уряд, який був підконтрольний повністю президентові, він був задоволений цим урядом. Будь-який уряд інший взяти, або уряд Тимошенко, або уряд Януковича, він постійно був у конфліктній ситуації з ними.
Ну, на превеликий жаль, ми не можемо створити такі умови, щоб створити тепличні, комфортні умови, виходячи з того, що подобається чи не подобається президенту України. Я переконаний, що треба знаходити компроміс, треба знаходити розуміння і пропонувати такі проекти рішень, такі підходи, від яких ніхто не міг відсахнутися. А ці рішення і ці пропозиції повинні базуватися на настроях і потребах людей. І я не є прихильником того, щоб своє особисте бачення чи свої позиції видавати виключно за інтереси країни. Мені багато також, що не подобається. Я багато хотів би щось запропонувати. Але є реалізм, є межа можливості, які ти повинен враховувати. І не більше того. І
як
працювати.
Як ви думаєте, кому була б сьогодні вигідна відставка уряду? Поточного.
Тимошенко.
Тимошенко тільки?
Абсолютно.
Ну, вона ж не йде у відставку. Бачите, зустрічає ліки разом з Порошенком і Ульянченко.
Мені ця дивна ситуація, коли не виконали ті рішення, які ж приймав уряд, які приймала Рада національної безпеки і оборони, а потім виступають у ролі вантажників. Я про це...
Вони не розвантажували, власне.
Ну, виступають,
давайте
по суті...
Давайте будемо точними. Вони зустрічали вночі.
Виступають, так, по суті, справи головних людей, які керують вантажниками. Якщо зустрічають, то для чого? Значить, для того, щоб організувати правильне вивантаження, розвантаження і доставку туди, коли потрібно.
Я ціную ваш гумор, пане Литвин, але ви знаєте прекрасно, що це все працює на одне лише гасло. Вона працює.
А виходить, що так.
Ви знаєте прекрасно про це. І у вас, ваше гасло, ваше передвиборчі компанії – він. Якщо там є вона, то ваші креатори або піарники, я не знаю хто, вони вдалися до аналогічного. Тобто він, тільки він врятує країну, так? Це ж про
це
вас.
Це правильно, так. Да.
Тільки він наведе лад.
До речі, ви дещо запізнилися, уже там прізвище з'явилось, уже слово «він» немає. А чому було слово «він»? Тому що ви ж прекрасно розумієте, що прізвище не може бути на зовнішній рекламі, допоки ти офіційно не зареєстрований, допоки не відкрито накопичувальний рахунок. І на відміну від Януковича, Яценюка і всіх інших українських політиків, я неухильно дотримуюся вимог закону. Які прізвища, свої особисті портрети практично не знімали.
Могли погратися. Він – це український народ.
А так воно є. Розумію. Він – це український народ. А навіщо
вона
гратися?
Вона – це Україна. Він – це український народ.
Я стою на тому, що з українським народом треба не гратися, а треба чути і розуміти його, і виконувати його волю, якщо він тобі довіряє це робити. А ви знаєте, віднайти формули для цього розуму багато не потрібно.
Давайте поговоримо про ваші заяви стосовно нейтралітету НАТО, взаємин з Росією. І ось така цікава річ – це доля Чорноморського флоту після 2017 року. Я коли читав новини, то я був трошки заскочений. Литвин говорить про необхідність збереження Чорноморського флоту в Криму після 2017 року. Як це так? Ви ж далеко не остання людина. Я не буду казати словами Ткаченка, не перший, але й не другий. Та ви голова Верховної Ради, це так. Найвищий законодавчий орган. Ви претендуєте на президентську посаду. І ви, як кандидат в президенти, говорите про необхідність збереження Чорноморського флоту у Криму після 2017 року.
Я не зрозумів, яке це має співвідношення з тим, що я кандидат і я, що голова Верховної Ради України.
Дивно чути,
чим я порушую,
закон? Давайте розставимо крапки над «і». Це дивно чути від кандидата в президенти, тому що жоден інший кандидат в президенти, наскільки б йому там не чіпляли ярлик про кремлівський або про московський, там, а ми знаємо, що в цьому звинувачують, а, скажімо так, так говорять або про Януковича, або про Тимошенко, що в неї якісь домовленості з Путіним. Вони собі цього не дозволяли сказати.
Не.
А ви єдиний, хто сказав, що так треба лишати. То ви найбільш промосковський кандидат виходить?
Я найбільш проукраїнський кандидат. Ви ж, коли говорите про російських, про московських, забули ще сказати про американських. І мене не дивує, що у вас є...
Про ГБшних, знаєте.
Що у вас є своя позиція, у мене є своя позиція. Я виходжу насамперед з інтересів, практичних інтересів українського народу. І я не сприймаю постановки питань НАТО, не НАТО, Чорноморський флот, не Чорноморський флот. Я виходжу насамперед з цієї позиції, що потрібно для забезпечення національних інтересів України. Що потрібно. Якщо це корисно Україні, то я це вважаю, що воно повинно бути прийнятним. А тепер щодо Чорноморського флоту. Не треба вихоплювати певну цитату, і з цього приводу робити...
Я ж до вас звернувся за уточненням.
Так, я от вам даю уточнення. І не робити з цього велику політику. Перше, з цього приводу, що я вважаю за необхідне наголосити. До 2017 року флот перебуває на території України. І якщо українські політики не знають вирішення цієї проблеми і зациклились, або з приводу того, що треба терміново вивести, або вивести в 2017 році, то не треба збруювати Україну. І, очевидно, перш ніж ставити таке питання, треба знати настрої людей, які живуть в Криму. А я стою на тому, що Крим – це невід'ємна складова територія України. І продукувати сепаратистські настрої різного роду домислами не потрібно. Наступний момент з цього приводу. Ви знаєте, що за базування Чорноморського флоту Україна щороку має отримувати номінально менше 100 мільйонів доларів. Але ці кошти, вони зараховуються на погашення боргу. І до вашого відома, і до тих, хто слухає, доведу, що цей борг, який ми маємо виплачувати, виокремлено стоїть, в сумі 2,3 мільярди доларів. От порахуйте з 97-го року, 97 мільйонів, скільки ми виплатили. І після 97-го року залишиться ще виплачувати.
2017-го чи 2017-го, я не можу зрозуміти.
З 1997 року діє угода.
Так.
До 2017 року порахуйте, скільки нам ще залишиться виплачувати відповідних коштів. Я думаю, тоді менше буде експресії і емоцій в цьому питанні. А я виходжу з такого міркування, що сьогодні Чорноморський флот займає площі, нагадаю всім, хто нас слухає, і українських політиків, які опікуються, і технологів цієї теми, які не знають, які займають 19 тисяч гектарів землі, 4,5 тисяч споруд і будівель. Я не кажу вже про водні акваторії. Скажіть, будь ласка, ціна в 97 мільйонів – це нормальна ціна? Ні. Тому я пропоную вести розмову в такій площині. Що вигідно в Україні? Росія каже, що ми хочемо розглядати після 2017 року? Я кажу, добре, давайте будемо вести розмову. Але ми сьогодні пропонуємо, давайте вести діалог про те, що ціна за базування флоту має бути ринковою. Від цього Україна виграє. Від цього Україна виграє. А в 2017 році прийдуть розумніші політики, вони вирішать цю проблему. Не треба діяти методом лому, який ви абсолютно підтримуєте.
Наступний момент. Я не підтримую, пане Литвин.
Наступний момент. Дайте мені
можливість відкладати на завтра, це не найліпший спосіб вирішення проблеми.
Дайте мені можливість висловити свою точку зору, бо ви питання сформулювали як звинувачення. Далі, наступний момент. Сьогодні працює до 30 тисяч людей. Ми зможемо замістити для них роботу? Я не кажу вже про психологічний настрій. Для мене на першому місці стоїть проблема шити, сцементувати країну, а не віртуальні розмови про те, що має бути чи має не бути. І треба дивитись трохи ширше на ці проблеми. І я це пропоную українським політикам. Далі. В Севастополі проживають і громадяни Росії, і громадяни України. Я кажу, давайте при такому підході будемо пропонувати російській стороні, щоб вони вкладали гроші у розвиток соціальної інфраструктури. Адже в школу ходять діти громадян Росії, в дитячі садочки вони теж ходять, соціальну інфраструктуру використовують. Так, очевидно, треба запропонувати, щоб Україна від цього виграла, а не скиглилими і не слинили цю тему, яка нічого абсолютно не додає. Так хто більше турбується про державу? Ті, які кричать «Геть флот»? Чи постановка питання про те, щоб ми отримали те, що належить отримувати? А далі тоді вивчимо, чи корисно буде Україні продовження перебування Чорноморського флоту. Росія скаже, які в неї є інтереси, а Україна виставить свої інтереси. Якщо нам буде це вигідно, то ми повинні в такій площині вирішити це питання. Саме так, під таким кутом зору я підходжу до розгляду цієї проблеми.
Це ви говорите після 2017 року чи до?
Я вже зараз кажу, що нам треба ставити
зараз
питання в такій площині.
Знаєте, іноді буває пізно торгуватися, тому що те, що домовилися про ціну, домовилися про ту ціну, яка є. І це було зроблено 97-го року.
Але російська сторона каже, що ми зацікавлені в тому, щоб далі флот перебував. А ми кажемо, а ми зацікавлені, окрім всього іншого, щоб переглянути умови перебування саме на тих позиціях, які є загальноприйнятими. Скажіть, будь ласка, яка вартість оренди землі за ринковими цінами 19 тисяч гектарів?
Пане Литвин, я не знаю, яка ринкова вартість землі. Давайте дивитися на флот як на досить потужний чинник. Якщо ви говорите про сепаратистські настрої в Криму, то це якраз той чинник, який підтримує ці сепаратистські настрої. І треба дивитися правді в очі. Якби не було флоту в Севастополі, то там би не виходила б така газета, як «Флаг Родини». А вона відверто антиукраїнська, вона відверто сепаратистська газета, яка спрямована лише на возвеличення ролі Чорноморського флоту, Російської імперії і так далі, і тому подібне. І флот треба розглядати як чинник впливу Кремля на Крим, зокрема, на цей регіон України, якщо говорити про Крим як частину України. І виведення флоту, воно абсолютно ніяк не суперечить Конституції, яка передбачає відсутність на українській території будь-яких військових формувань і баз іноземних держав. Як можна говорити про продовження цього абсолютно ненормального стану після 2017 року?
Я хочу вам запропонувати, щоб уважно ви почитали Конституцію, перехідні положення з цього приводу. Не повторювали позиції людей, які не читали Конституції. Це перше. І другий момент з цього приводу. Ви знаєте, у свій час, коли в мене була можливість, я все робив для того, щоб моряки Військово-морських сил України отримали зарплату паритетну із представниками Чорноморського флоту. Скільки угодно можна займатися моралізаторством і говорити про національну безпеку з позиції людей, в яких патріотизм зробили своєю професією, а не займатися практичними діями. Якщо стоять два кораблі поруч один з одним, і наш моряк отримує заробітну плату в 10 разів менше, ніж представник Чорноморського флоту, то ви скільки завгодно робіть йому заклики, що він повинен бути патріотом, він буде думати, як йому прожити і дотриматись до наступної заробітної...
Це інший аспект питання.
Так оце якраз той аспект питання, щоб не читали газету, як ви нам сказали, і «Фраг Родини»,
«Флаг»,
да?
«Флаг Родини», ви не знаєте, «Флажок» називається.
Ну, я не знаю, я не читаю газету.
Що заважало тоді Верховній Раді ухвалити закон окремий або передбачити в бюджеті належне фінансування Збройних сил і зарплату морякам?
Так, я вам відповідаю на це запитання. Щоб його ставити, треба дещо розумітися в законах бюджетного процесу. Так, Верховна Рада України за поданням уряду прийняла відповідне рішення. А щодо вже власне фінансування флоту і розподіл відповідних статей, то це зобов'язання виключно Кабінету міністрів України. І якщо президент України і Кабінет міністрів розуміють, що треба було б цьому флоту дати відповідні кошти і потрібно було внести окремий закон з цього приводу, то повірте, він був би абсолютно прийнятий. Чомусь раніше такої розбіжності в заробітних платах не було. А я повинен сказати, що я цікавився в командуючого військово-морськими силами, який він отримує зарплату, і яку отримує заробітну плату командир російського корабля. Та я повинен сказати, що різниця в 6 разів менша у командуючого військово-морськими силами України. Тому, на моє глибоке переконання, треба зробити все, щоб моряки себе почували нормально. Вони будуть читати тоді газету українського флоту. І всі будуть читати газету українського флоту. Будуть розуміти, що держава усвідомлює значення півострова, значення військово-морських сил і відповідним чином їх забезпечує. І по-друге, я ще раз хочу сказати, якщо ми виходимо з того, що нам треба зберегти і зміцнити територіальну цілісність України, то в цих питаннях нам треба виявляти виваженість. Бо ці голосні розмови, за якими нічого не стоїть. Ви для того, щоб більш точно розумітись в цій проблемі, поспілкуйтесь з людьми у всіх містах, населених пунктах Криму, і ви побачите, що нам треба цих людей заспокоїти. Треба зробити все, щоб вони відчували себе складовою частиною України. А взяти просто відпиляти і відкинути, і думати, що ми забудемо цю проблему, і люди зразу змиряться, це велика є помилка. Тому і на моє глибоке переконання, треба приймати непрості лінійні рішення. А треба бути, якщо хочете, хитрішим у цих питаннях, для того, щоб вирішити проблему безпеки і територіальної цілісності України. І привнести спокій в українське життя.
Так чи не зарано говорити, 2010 рік ще не настав, а ми говоримо про те, що флот може лишитися після 2017-го. І все ж таки, повертаючись до цього питання, яке ви розклали на дві складових, бюджет подає Кабінет Міністрів, затверджує Рада, а підписує Президент. Я не бачу суперечностей, і тут якраз не питання лише до Кабінету Міністрів. У Раді є профільні комітети, які могли передбачити більше забезпечення Чорноморського флоту України, власне, Військово-морських сил України, більшим фінансовим забезпеченням, вимагати від Кабінету Міністрів переписувати бюджет доти, поки армія не фінансуватиметься в більших обсягах, лише після цього затверджувати. Це повноваження Верховної Ради.
Дуже гарна пропозиція, але таке ще хочу сказати. Якщо виходити із закону, то я повинен вам сказати, що є така процедура прийняття бюджету. Відповідно до закону, Конституції, Бюджетного кодексу, що Верховна Рада України, коли отримає бюджет, вона його може повернути Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України повернути як неприйнятний. Кабінет Міністрів України протягом тижня повинен його внести назад, врахувавши чи не врахувавши зауваження Верховної Ради України. До першого читання Верховна Рада України готує свої пропозиції і висновки. Вона відправляє їх до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів може погодитись, а може не погодитись і повернути бюджет у первісному вигляді. І постає питання. Якщо Кабінет Міністрів не враховує цю пропозицію, а, як правило, Верховна Рада вносить пропозиції, які вдвічі перевищують те, що пропонує в державних видатках Кабінет Міністрів України. Бо всі хочуть зробити краще людям, певним територіям, певним сферам нашого життя. Але після того постає питання, або взагалі не приймати бюджету, тримати чистоту своїх рядів, або приймати бюджет той, який є, виходячи з тих можливостей, які є. А по-друге, якщо ви говорите вже про ситуацію, яка зв'язана із Збройними силами України, як розуміти ту обставину, що тривалий час немає міністра оборони і президент України...
Бачите, ви третю складову називаєте самостійно.
Не вносить подання на посаду міністра оборони. І як розуміти ту обставину, що сьогодні запущені, я підкреслюю, військову сферу люди, які займаються, так би мовити, харчуванням. Харчування військовослужбовців. Я не так давно був у Десні. Це знаменитий навчальний центр. І люди, які все життя прослужили в Збройних силах, і які сьогодні працюють, ставлять питання, чому тендер виграла дружина одного з керівників тилу, і які готують гнилими продуктами військовослужбовців. І коли з цього приводу були прийняті відповідні рішення, багато кому вони не сподобали.
Для цього є прокуратура.
Так і прокуратура і займається цим питанням.
Я, пане повертаюся все ж таки до суті питання про Чорноморський флот. Да. Чи вважаєте ви все ж таки, чи розглядаєте ви перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі до 2017 року все ж таки як потужний ідеологічний чинник тиску на Україну і формування певної громадської думки в Криму?
Я розглядаю Чорноморський флот і його перебування до 2017 року як виконання міжнародних угод, які підписані між Росією і Україною у 1997 році. А чи буде він виступати і чи виступає він в ролі ідеологічного чинника, це залежить від України. Якщо Україна буде несконсолідованою, якщо Україна буде слабкою, якщо у нас не буде спільних позицій в реалізації державної політики, то, звичайно, будь-який інститут буде виступати в ролі ідеологічного чинника. Тому тут проблема не в Росії, проблема не в російському флотові, а проблема в Україні, в українському політикумі, абсолютно.
Ну, правильно, але наші політики говорять зовсім різні речі. Хтось говорить, що треба вже готуватися до виведення, хтось говорить, що у 2017-му флоту не буде, тому що тут крапка. А ви, бачите, в цей унісон додали ще й свій голос.
Я вважаю,
про те, що треба лишити після 2017-го.
Я вважаю, що треба дивитися на мою пропозицію цілісно і не виривати останню фразу. А я сказав про свій підхід і своє бачення. Я вважаю, що це правильна моя точка зору, вона може не подобатись, але на моє глибоке переконання, треба бути реалістами і треба шукати і реалізовувати можливості, від якої Україна отримала б користь.
І останнє питання, пане Литвину, оскільки часу залишається зовсім мало, це, якщо пригадати всі скандали останні, то у нас є цікавий скандал з паном Кислинським про відсутність диплому, нібито. Треба довести, очевидно, там розслідування триває. Маємо інший приклад з паном Зваричем, коли він був професором Колумбійського університету. Ми маємо інший приклад з паном Януковичем, який професор з двома F. Не простіше було б всім політикам, ну і вам, можливо, включно, пройти зовнішнє тестування, хоча б з української мови, те, яке проходять щороку діти, виходячи зі школи зараз.
Ви знаєте, мені ваша постановка питання подобається лише з однією обмовкою. Ви б мали б сказати, що це пропозиція Литвина, який пропонував давно ще до вашої такої ініціативи, яка підкупає своєю новизною.
Я президента не балотуюся, пане Литвин.
Так я хочу вам сказати, ну ми ж говоримо на цю тему. Угу. Моя пропозиція річної, півторічної данини, що українським політикам треба здати іспит на знання історії хоча б в короткому вимірі, на знання Конституції і диктант з української мови. Якщо перші два завдання є надзвичайно обтяжливими, так я запропонував написати диктант з української мови. І я переконаний, що не було б у нас другого туру президентських виборів. Тому я дуже вдячний, що ви підтримуєте мою пропозицію.
Цікаве завершення програми. Дякую вам за участь, за всі роз'яснення, що ви дали. Ми лише просили роз'яснень. Знаєте, тут не було постановок якихось категоричних питань. Володимир Литвин, кандидат в президенти та голова Верховної Ради, був героєм програми «Дієва особа», спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Дякую вам.
Дякую вам.